Český rozhlas Vltava uvádí historické povídky.
Když ještě z jara roku 1893 šel někdo z malého staroměstského náměstí podloubím k páté čtvrti směrem od úzké uličky, zarazil ho na rohu Platnéřské ulice omamující odporný zápach lihovin, jenž vycházel z nízkého polosklepního krámu. Z nárožní ohyzdné krčmy, jejíž lepší vchod s výkladní skříní čelil kloubí a druhý, spustlejší, proti starobylé hospůdce u Zelené žáby, hlaholila stále zmatená směsice drsných hlasů, prudká hádka spitých trhanů, pustý smích nebo chraplavý zpěv pouličních odrhovaček. Kdykoliv pak nějaký dlažbošlap dovnitř zapadl a dveře putiky se do kořán rozlétly, zjevil se uvnitř v šerém přítmí chaos podezřelých postav, zbědovaných odranců skalnýma očima a se znakem delíria tremens v odulých lících. Uprostřed čpavého dýmu a par, jež se valily ven jako dusná, otravná oblaka. To byla nejznámější pražská kořelna, která měla svou velkou, truchlivou historii. To byl útulek mnohých nešťastných duší, které svět ztratil a lidská společnost navždy vyvrhla ze svého středu. Hrozný azyl zavržených bídníků, velkoměstská stoka a kloaka zločinu. Propast, bařina, v níž tonuly poslední stopy bludných existencí a ohromný hrob, vlastně pustá hřbitovní šachta, kde zmíraly poslední zbytky zmařených životů. To byla pochmurná říše tmy, pověstný pražský batalion. Místnost ta byla schromaždištěm, besedou, ohřívárnou i noclehárnou nejnižší sebranky tuláků z řemesla, otupělých alkoholistů i propuštěných vězňů a káranců, kteří tam hledali zábavu, ukojení žízně, úkryt před policií a zapomenutí na bídu světa, i kteří tu utápili hlodajícího červa svědomí, hambu i zoufalství, nebo dodávali si odvahy k sebevraždě, k bodnutí do srdce, ráně z bambitky nebo ke skoku do Vltavy s klenkou lihového jedu, koupenou za groš, jejíž kdesi vyžebrali nebo ukradli. Lokálem batalionu byla jediná skrovná klenutá prostora, v níž vládlo stále mlhavé matné pološero a kde ovzduší bylo prosyceno výpary ostrými, nepříjemnými až k zalknutí, které sami již každého spily a spitoměli. V pozadí byly nakupeny až ke stropu hromady sudů s nápisy jalovec, bílá, perlová, rum a persiko, kteráž poslední likérka byla nejoblíbenější delikatesou denních hostí. Vpravo od vchodu, vis-a-vis Zelené žábě, stál nálevní stolek s láhvemi, sklenkami a džbánky všeliké velikosti. Blízko okna pak těsně u stolu malá železná kamínka. Veškerý nábytek doupěte tvořily dvě odřené lavice, umístěné podél oprýskaných špinavých vlhkých stěn, jimž obejdové říkali foteli z kriminálu. Pak hliněný hrnec, v němž si hosté přinášeli od žáby česnekový úkrop a u kterého byla rezavá lžíce připevněná k uchu železným řetízkem, aby ji někdo ze ctěného publika neukradl, a konečně malý střep zrcátka, před nímž si všichni ošustové upravovali toaletu a který z obavy před možným smetením byl zazděn v rohu vyčnívající zdi u dveří. V obsluze spustlých žíznivců se střídaly dvě zajímavé figury. zavalitý skrčený staroch, bývalý markitán a jeho žena, Profouska, která provozovala dvojí obchod. Uvnitř nalévala pijanům sklenky persika a venku před krčmou pak pekla v čmoudícím kotlíku pro ně i pro široké inteligentní vrstvy obecenstva trojí druh umouněného ovoce, totiž zemčata, erteple a brambory. Asi před 15 lety byl ten brloch obyčejnou putikou, jako všechny ostatní pražské kořalny, a byla zvána dle svého majitele. Leč jednoho zimního jitra zmizela z jejího průčelí dřevěná tabule s firmou a na omšených hnědých vratech se objevilo několik křídou načmáraných klikyháků, z nichž kolem jdoucí pracně vyslabikovali jméno Batalion. Tabuli strhl a nápis ten namaloval tam jakýs otrhanec, který večer předtím hýřil dlouho do noci v krčmě s četnými kumpány, platil za ně a ťukal si s nimi na bratrství. Markitán s Profouskou starou firmu nenašli a také žádné jiné víc nevyvěsili. Křídové čerty smily sice i hned zevrat mokrým hadrem, ale ne z paměti svého publika. A od těch časů se přezdívka Batalion navždy udržela. Tulák, jenž tak putiku pokřtil, neučinil to jen ze své vole, nebo okamžitého nápadu. On vykonal ten čin jako předseda zvláštního, tajemného, bizarního spolku proletářů, jejž též založil pod názvem Batalion. On v Batalionu zřídil velkou jednotu pobudů na výboj i odboj proti celé lepší společnosti. Družinu lumpáci vagabundů, kteří věrně k sobě lnuli a na společný účet, šáb, žebrali a kradli. Nevídanou komunu tuláckou, která se v bídě své navzájem podporovala, jež měla heslo jeden za všecky a všichni za jednoho a jejíž každý člen byl vždy hotov pro druhé se dát zbít, zatknout i zavřít. Republika Batalionů nadělala v Praze svého času mnoho hluku, nepokojů, výtržností, neplech i senzace a policii a soudům dalo to podlouhá léta mnoho práce, než divnou tu organizaci kleslých duší rozprášili a zničili. Ona měla mezi sebou vždy dost podnikavých a bystrých hlav, které dovedly své druhy z nastražených léček chytře vyprostit a v její střed zabloudilo též mnoho lidí inteligentních, z neuznaných géniů a ztracených velikánů, kteří smeteni v prach z výše blahobytu zločinem nebo krutým osudem, klesli mezi vyvrhele a přilnuvše k nim a spolčivše se s nimi, byli jim štítem a ochranou. Většinu členů Batalionu tvořili ovšem prachobyčejní tuláci, opilci, žebráci a lvové pražské flámy, dlažbošlapové, průvodci nočních krásek, jarmareční falešní hráči, funusoví pepíci a dobrodruzi nejpodivnějších povolání a řemesel. Jeden z nich chodil bos v zimě v létě, maje nohy oznobené jako rak červené, promenoval po příkopech a tropil tak dlouho ostudu po vinárnách, kavárnách i nejelegantnějších salonech, až vyžebral několik párů bot, prodal je v židech a výtěžek zanesl na rozdělenou do komuny. Jiný batalionista zase kradl psy po ulicích. Chytal chrty, pinčly i bernardíny okem ze špagátu líp než Antoušek. Prodával je na vaječném trhu anebo vracel zmořená, polostcíplá, ubohá zvířata jejich majitelům za dobrou odměnu jako poctivý nálezce. Některé kapacity od péra, vyhnaní písaři, podvodníci nebo defraudanti, psali žebravé dopisy vynikajícím osobnostem, falešné pracovní knížky, listy domovské, křestní a očkovací, maturitní vysvědčení nebo obchodní průkazy. Jeden bývalý rytec vyráběl padělané úřední pečeti a ostatní s tím chodili na výdělek a na švingulanské výpravy do světa. Hlavní oporou a jádrem všech byli arcipražští příslušníci, kteří jsou dle své hantýrky vždycky samá Praha a žádný makotřas. Žádný Botič a samá Vltava. Mají lásku k obci, právo na koště, na Karlov nebo aspoň na majstratské kvádro z fišpanky. A kteří vyvedou-li něco, nemusí se bát vandru navenek po šňůře. Pražské děti si mohly vždy více dovolit než ubožáci, jež vítr zavál k nim z ciziny. Oni také byli vždy vůdci každého podniku. A když některé venkovské člence batalionu hrozil náhodou nucený transport do rodné vesnice, namluvil si ji některý Pražák, vzal si ji a učiniv z ní zdejší příslušnici zachránili své republice na věky.
Za vodou, tam za vodou, před vejtonskou hospodou, až vyjde a měsíček a dám tě z lásky tisíc zubiček. Tam za vodou, tam za vodou, před vejtonskou hospodou, až vyjde a měsíček a dám ti z lásky tisíc hubiček.
Z každodenních hostů a vůdců batalionu vynikal svým zjevem i minulostí obrovský ramenatý chlap s rudým vousem a tlustě navoskovanými marciálními kníry. Papšák Vondra, jeden z těch dobrodruhů, kteří se roku 1859 dali ze všech končin světa zverbovat za dobrovolníky do římského vojska a kteří se pak z Itálie vrátili domů jako mravně i tělesně schátralí nebožáci, zvyklí žebrotě a pálence. Vondra byl jedním z těch neblahých papšáků, kteří upadli nejhlouběji. V batalionu utopil poslední špetku cti a rozumu a stal se nízkým kořalou. Jemuž se brada i ruce třásly, jak neměl v sobě příslušnou porci něčeho ostrého. A nesnesitelným mluvkou, který kamarády trápil báječnými vzpomínkami ze své slavné válečné minulosti, až to všecky dopalovalo a mrzelo. Stokrát po sobě jim opakoval, jak byl najat k netaliánskému regimentu, jak vzal 5 tvrdých tolarů závdavku na ruku a jak ho pak verbíři tak kmínkou omámili, že se probral z opice až tam dole v tom Triestu. Taliánům prý se tak líbil, že hned druhý den avanžíroval na kaprála a když ustřelil rachejtlý komín z šífu Victore Emanuelo, stal se z něj dokonce seržán major u 1. batalionu Cacciatore Esteri a bojoval pak tak rekovně v bitvě u Monte Cappuccino, že mu sám francouzský komendant Lamarse uprostřed nejkrutější patálie připnul vlastnoručně stříbrný metál na kabát. Ten stříbrný peníz Vondra ovšem již dávno neměl, neboť jej propil v Persiku. Místo, kde býval na prsou záplatované kajdy přišpendlen, krášlila pouze špinavá pentlička, ale za to ve svém notesu choval starý papšák jako drahou památku italský obšit od Cacciatore Esteri a jiná vzácná lejstra, s kterými žebral po farách a klášterech a které v případě potřeby půjčoval též jiným batalionistům, když jemu již nikde nic dát nechtěli. Ještě podařenějším členem tulácké komuny byl vyčouhlý ošusta Steinfelder, známý v Praze pod jménem Beznoska, protože měl nos rozplácnutý jako pantofel a tak hrozně huhňal, že mu nebylo lze slova rozumět. To byl umělec, který předělával přírodu, barvil ptáky, aby měli na trhu větší cenu. Zašíval různá zvířata do jiné kůže a vyráběl tak z králíku zajíce, z myší krtky a z vrabců kanáry. Jednou zhotovil z krysy veverku, dal jí do klece a prodal padělané zvíře jistému zdejšímu měšťanu. Ten měl z veverky náramnou radost, zvláště proto, že tropila nevídané skoky a kotrmelce. I chtěl jí přiučit různým umělým komedianským produkcím, leč když se zděšená krysa v noci z obalu prokousala a zahryzla se náhle svému drezéru do prstu, ranila tohoto leknutím mrtvice. Hotovitel veverek bez noska byl pak zatčen a zavřen na 3 léta k svatému Václavu. Důstojným třetím v tomto kolegiu byl hubený, vychrtlý mladík Bohuš Novák, syn zámožného Pražana, dobře známého v literárním světě. Bohuš již jako student kradl a potloukal se po žalářích a byl svým otcem vyděděn, vyhnán z domu a dán do káznice. Když pak vyšel na svobodu, spustl zcela a usadil se v batalionu, kde ho republika pijanů uvítala s otevřenou náručí, jež to jim nabyla přírůstku nad jiné užitečného. Bohuž dobře kreslil. Maloval senzační moritáty, s nimiž putoval po lokálech u Lusků, u Generála a u Třech kaprů a zpíval tam ke svým obrázkům peprná kupleta, která vždycky vynesla ve prospěch batalionu hrst měďáků. Bohuž se z batalionu též oženil, a sice velmi rozkošně, ač byl souchotinářem, vzala si ho jistá hezká dámička z polosvěta, která ho ke svatbě pěkně ošatila a věnovala mu v den oddavek 2 zlatky na pivo. Chudák ženich měl radost, že bude žít v blahobytu a šťastném manželství, avšak zklamal se. Prohnaná kráska si ho vzala jen proto, že byl pražským příslušníkem a tímto způsobem si koupila drahocenné právo domovské. Jakmile však vyšla z chrámu, majíc pražáctví zabezpečeno, schodila Bohuše z drožky, posadila vedle sebe falešného milovníka a dala zklamanému muži navždy vale. Zdrcený Bohuš se vrátil z oddavek rovnou do kořelny. S lítostí propil věno i svatební šaty společně se zarmoucenými kamarády a uvízl v batalionu na dobro.
V pondělí neděla, v úterý volno mám, ve středu si lehnu, ve čtvrtek se nehnu, v pátek se voholím, v sobotu vohodím a v neděli jdu flámovat.
Hrozné doupě batalionu pohltilo však ještě zcela jiné oběti. Ještě znamenitější lidi a skvělejší talenty a existence. Ono stáhlo ve svůj vražedný vír i Václava Šolce z Krkonošských hor. Jednu z nejčistších duší celé vlasti, jednoho z nejnadanějších našich poetů, jehož básně o jarních květech a prostých českých chaloupkách dosud loudí slzu z oka tak mnohé dívčiny. Tam dokonal dráhu života i český ahasvér, věhlasný chemik Schwarz. Tam spustl i obratný německý právník Kvido Hanke a tam zhynul i známý advokát, řečník a poslanec doktor Uher. On to byl, jenž založil v krčmě na rohu Platnéřské ulice komunu. On byl tím tulákem, jenž batalion zřídil a jenž strhnuv firmu ze štítu staré putyky, napsal křídou na vetchá její vrata neblahý titul Republiky zavrženců. Doktor František Uher řídil po léta celou činnost svého batalionu, jenž ho ctil, slepě poslouchal a pokládal za svou vůdčí hvězdu. On vedl všechny výpravy svých poddaných, dělil mezi ně výdělek, ve své kapse choval archiv a za pultem krčmy spolkovou garderobu. Celá šatna se stávala ze 2 kompletních obleků, z nichž jeden byl společným vrbcem obchodním a druhý pak šatem salóním, pro parádu a do gala. Tento směl na sebe navléci jen člen batalionu, který měl před sebou něco důležitého, to jest, kdo byl předvolán k soudu, na policii, nebo měl jít žebrat k nějaké vzácné osobnosti. V tom gala munduru chodila komuna též k muzice, ke svatbám nebo na námluvy a dělala jim skoro 10 let nesmírné furóry. Obchodní oděv tvořil zase opak, neboť byl vlastně jen několika kusy z vetšelých hadrů, z nichž lezly cucky a jejich štrhlinami okvantilému batalionistovi čouhalo na denní světlo vždy celé tělo. Kdo se oblékl do těch cárů, do toho líbezného kornoutu, vypadal, jako by zrovna spadl ze šibenice a plodil tak děsnou ostudu, že ho každý strážník chtěj nechtěj musel sebrat. To však právě bylo cílem a horoucím přáním členů batalionu, neboť oni pokaždé v době všeobecné nouze některého pražského člena schválně tak vymódili, aby musel být zatčen, dán do městské věznice a tam na náklad obce ošacen slušným mundurem. Rozumí se samo sebou, že z kamaráda hned po návratu stáhli magistrátský kabát, perka a kalhoty, prodali je nejbližšímu vetešníkovi a z výtěžku akce pak byli vesele živi, dokud nedošly finance a oni nebyli nuceni na nějakém jiném médiu opakovat je osvědčenou svou metodu. Batalion opravdu vznikl, stál i padl s nešťastným doktorem Uhrem. svým tvůrcem, duší a hlavním tragickým hrdinou. Před 30 lety byl týž na slovo vzatým právníkem a přední silou parlamentární. Jeho účinné řeči budily pozornost celé veřejnosti a on žil šťasten, bohat, v přepichu i nádheře po boku krásné ženy, jíž vášnivě bá nad život svůj miloval. Leč právě tato bytost, již láskou zahrnul, již vzýval a k níž se modlil jako k světici, podle ho zradila. Odcizila mu veškeré jmění a prchla za moře s nejdůvěrnějším jeho přítelem. Ta náhlá katastrofa účinkovala na doktora Uhra jako hromová rána. Při prvé zvěsti o hanebném činu své choti klesl v bezvědomí k zemi. A když ho vzkřísili, počínal si jako šílenec. Dvakrát se pokusil o sebevraždu. Těžce se zranil, ale pokaždé se vyléčil. Když však vyšel po druhé z nemocnice, byly všecky jeho síly podťaty. Bystrý jindy ten muž se stal slabomyslným, spola blbým, spustl a jal se hledat zapomenutí v pustém pijáctví. Různí lidé se často pokusili vyrvat ho hnusnému, strašnému osudu. I vzali ho k sobě, dali mu pěkný šat, stravu i peníze, ale Uher vždy hned druhý den prchl a vrátil se do doupěte, jež založil a kde ho s jásotem vítal kruh podobných ztracených duší. Doktor Uher svoji komunu více neopustil. A když zemřel, odvděčili se mu jeho věrní poddaní tím způsobem, že šli po všech jeho přátelích s gala deputací a vyžebrali náklad na pohřeb nevídaný. Mrtvola krále Tuláků uložena ve skvostnou rakev a vezena v nádherném umrlčím voze ke hřbitovu. Za vozem kráčel univerzitní pedel ve svém historickém kroji, nesa na sametovém polštáři zlatý řetěz jako odznak doktorské hodnosti. Na konci se pak bral podivný průvod, tlupa ošumělých, zbědovaných lidí, opuštění sirotci batalionu. Smrt Uhrova zasadila batalionu smrtící ránu. Hned v zápětí bylo znát, že se svým tvůrcem padne i celá komuna. A vskutku. Brzy potom následovali četní batalionisté svého vůdce na věčnost. Někteří zapadli v žalář a jiní v brány káznice. Krčma proti zelené žábě byla zrušena. Na jejím místě zřízen slušný krám, a až asanační proud starý ten nárožní dům zcela ztroskotá a vstyčí na jeho místě zlatý palác, nezůstane tam z šeré minulosti nejmenší stopy a ani jediný kámen neprozradí, kde stávala kdysi temná říše alkoholu. Ponurý, příšerný, prokletý batalion.
Prvění plavovém, ať si chláje. Putyka. Mou láskou je sklejčka plná. Mým snem, kdy jsi blejvala gotika, teď jenom je zanesla vlna.
Historické povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.